Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Dollar bahalaşdı, 1,5% keçdi, iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Azərbaycan xərclərin bir hissəsini ödəyəcək, qadınlar öz ölkələrini müəyyən etdiyi kimi geyinəcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə 2017-ci ilin mayında Bakıda keçiriləcək İslam həmrəylik oyunlarının necə təşkil olunacağından danışır. Və Azadlıq Live-da günün sualı seçkidən sonra bahalaşma sizcə varmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Tüm bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin daha 4 əməkdaşı həbs edilib. APA-nın məlumatına görə həbs edilən şəxslər MTN-in energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin əməkdaşlarıdır. Məlumata görə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən şəxslərdən biri Akif Əliyevdir. Həbs edilən digər 3 əməkdaşın adı və soyadlarını dəqiqləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, MTN-in energetika və nəqliyyat sahəsində təhlükəsizlik baş idarəsinin rəisi general-mayor Akif Çovdarov bir neçə gün əvvəl vəzifəsindən və milli təhlükəsizlik orqanlarından xaric edilib. Başqa bir məlumata görə isə onun fəaliyyəti ilə bağlı materiallar toplanaraq prokurorluğa göndərilib. Çovdarovun adı reket, insan oğurluğu, pul tələb eləmə və qətl ilə bağlı qalmaqallarda hallanır. Bir qrup gənc noyabrın 10-da İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Reportun məlumatına görə aksiyanı Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı təşkil edib. Miting iştirakçıları İranda yaşayan azərbaycanlıların təhqir olunmasına etiraz edib. Aksiyanın qətnaməsi İran səfirliyinə təqdim olunub. Polisin müdaxiləsindən sonra etirazçılar səfirliyin qarşısından kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, İranın İRIB 2 televiziya kanalındakı komediya verilişində azərbaycanlıların ələ salınması İranın bir neçə şəhərində də etiraz aksiyasına səbəb olub. Parlament seçkisinin rəsmi nəticələri elan edildikdən sonra yeni Azərbaycan parlamentinin idarə heyəti rəhbərlikdən icazəsiz deputatlığa namizədliyini vermiş üzvlərlə bağlı qərar qəbul edəcək. Bunu Yapın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib. O bildirib ki, seçki öncəsi bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə partiyanın qərarı olmadan namizədliyini irəli sürən əksər Yap üzvləri öz namizədliklərini geri götürüblər. Onlar Yapın qərarı ilə irəli sürülən namizədləri alternativ yaradırlar. Söhbət apardıqdan sonra onların əksəriyyəti namizədliyini geri götürdü. Bir neçə nəfər isə namizədliyini geri çəkmədi. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Konstitusiya Məhkəməsi mandatları təsdiqlədikdən sonra YAP idarə heyəti toplantı keçirərək bu şəxslər barəsində qərar verəcək deyə o vurğulayıb. Müsavat Partiyası isə MSK-nın qərarından Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət eləyəcək.
Müsavat Partiyası deputatlığa namizədlərin hüquqlarının bərpası məqsədi ilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək fikrindədir. Bu barədə partiyanın üzvü Gülağ Aslanda Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Gülağ Aslanlı qeyd edib ki, Müsavat Partiyası seçkidən 3 gün öncə namizədlərin geri çəkilməsi barədə qərar qəbul etsə də, Mərkəzi Seçki Komissiyası namizədlərin adını bültenlərdən çıxarmayıb. Namizədlərin bununla bağlı fərdi qaydada dairə seçki komissiyalarına müraciətləri də heç bir nəticə verməyib. Gülağ Aslanlının sözlərinə görə hazırda onların şikayətlərinə apellyasiya və ali məhkəmə səviyyəsində baxılır və apellyasiya məhkəməsində 3 şikayət təmin edilmədiyindən partiya Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutmaq niyyətindədir. Divanın iclasında partiyanın qərarına əməl etməyib seçkilərdə iştirak edən İltizam Əkbərlinin məsələsinə də baxılıb və buna görə ona töhmət verilib. Qeyd edək ki, noyabrın 1-də Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 125 yerlik parlamentdə 71 yeri qazanıb.
Xəbərləri davam etdirir. Rusiya Ümumdünya Antidoping Agentliyinin pozuntularla bağlı ittihamlarını rədd edib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov noyabrın 10-da bildirib ki, agentlik bugünədək elə bir sübut göstərməyib və bu ittihamlar əsassızdır. Rusiyanın İdman Nazirliyi bundan əvvəl Ümumdünya Antidoping Agentliyi ilə daha sıx əməkdaşlığa açıq olduğunu bəyan etmişdi. Rusiyanın Antidoping Agentliyinin icraçı direktoru Nikita Kamayev noyabrın 10-da Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Допинг, как вы знаете, не только субстанция, запрещенный или метод в организме спортсмена, это нарушение правил.
Bildiyiniz kimi, doping təkcə idmançının qəbul etdiyi qadağan edilmiş maddə və üsul yox, həm də qaydaların pozulmasıdır. Bu dərmanın təyinatı, onun əldə olunması və üsulları ola bilər. Bu da dopingdir. Rusiya agentliyi bu cür pozuntulara qarşı dünyada hamıdan çox sanksiya tətbiq edir.
Принимает санкции, принимала к таким нарушителям больше всего в мире, чтобы вы понимали.
Kamayev, Ümumdünya Antidoping Agentliyinin noyabrın 9-da yaydığı hesabatda bildirilir ki, Rusiya uzun illər sistematik və geniş yayılmış pozuntulara yol verilib. Rusiya həmçinin dövlət səviyyəsində doping proqramı həyata keçirməkdə ittiham olunur. Qurum Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Assosiasiyalarını Rusiyalı atletləri yarışlardan kənarlaşdırmağa çağırıb. Bu qadağa gələn il Braziliyada keçiriləcək Olimpiya oyunlarına da şamil edilə bilər. Norveç hökuməti qaçqınların ölkəyə gəlişini azaltmaq üçün miqrant siyasətinin kəskinləşdirilməsini nəzərdə tutan təkliflər paketi hazırlayır. Parlamentdə çoxluq təşkil edən mühafizəkarlar və tərəqqi partiyası digər partiyalara miqrant qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlamağı təklif ediblər. Təklifə əsasən qaçqınların ailələrinə qovuşmasının məhdudlaşdırılması, müdafiəyə ehtiyacı olmayan şəxslərin tezliklə ölkədən çıxarılması və qaçqınlara verilən pul təzminatının ərzaq kartları ilə əvəz edilməsi nəzərdə tutulur. 2015-ci ildə Norveç 24 min qaçqın qəbul edib ki, bu ötən illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov və Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qani arasında telefon söhbəti olub. Tərəflər noyabrın 10-da Əfqanistan, Pakistan və Hindistanı birləşdirəcək qaz kəmərinin tikintisini müzakirə ediblər. Uzunluğu 1735 kilometr olan bu kəmərlə olacaq bu kəmərlə il ərzində 33 milyard kubmetr qaz nəqli nəzərdə tutulur. Əfqanistan prezidenti bu layihənin ümumilikdə region üçün çox vacib olduğunu bildirib. Tərəflər artıq noyabrın 13-dən 7.6 milyard dollar dəyərində olan kəmərin tikintisinə başlamaq razılığına gəliblər. İl ərzində bu kəmərlə daşınacaq qazın 5 milyard kub metri Əfqanistanın payına düşür. Bundan başqa Əfqanistan ilə tranzitdən təxminən 400 milyon dollar qazanacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dolların bahalaşmağından başlayaq. 3 günlük istirahətdən sonra Azərbaycanda dolların və avronun məzənnəsində dəyişiklik baş verib. Dollar bahalanıb, avro ucuzlaşıb. Mərkəzi Bankın məlumatına görə noyabrın 10-da 1 dollar 1,5%, avro isə 1,10281 manatdır. Azərbaycanda ötən həftənin son iş günü 1 dollar 1,10498 manat idi, avro isə 1,10424 manat idi. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna bunun səbəbini belə şərh eləyir.
Bayanatın məzənəsini bazar tənzimlənmir. Misal üçün, tənzimlənən olsaydı, ta ki, Rusiyada kimi rubl birdən-birə kəssin, bahalaşır və yaxud da ki, kəssin, uzlaşır. Ona görə də dünyada başlayan proseslərin biz təsirini görə bilərik. Amma indiki situasiyada manata münasibətdə fiksə olunmuş məzənnə siyasəti həyata keçirilir. Yəni, fiksə olunmuş o deməkdir ki, Mərkəzi Bank artıq özü müəyyənləşdirir ki, manatın dolların münasibəti necə olacaq, artacaq mı? Son günlər diqqət yetirsəz, dollar bahalaşır, avro ucuzlaşır. Yəni, bir sözlə, dollar dünya bazarlarının digər bazarlar münasibətdə bahalaşır. Və Azərbaycanda da bu səbəb ola bilər. Amma əsas səbəb deyil. Əsas səbəb, yenə deyim ki, onunla bağlı ki, Mərkəzi Bank yəni, özü müəyyən edir ki, dollar qalsın, yoxsa qalmasın.
Bəs hamını yaxın vaxtlarda dolların məzənnəsi maraqlandırır. Yaxın vaxtlara proqnoz vermək olarmı məzənnə ilə bağlı?
Mən demərəm ki, yəni demərəm ki, bundan sonra dollar kəskin bahalaşacaq, yoxsa ucuzlaşacaq. Bu, Mərkəzi Bankın səlahiyyətində olan məsələdir və onlar artıq qərar qəbul etməlidirlər. Əgər dedikləri kimi üzən məzənnəyə keçəcəklərsə, yəni Bəncə mən bunu real hesab etmirəm ki, inanmıram ki, kessinlər. Amma nəzər cəhətdən əgər keçərlərsizə məzənnəyə, mən istəyirəm ki, ona kəssin, uçlaşa bilər kəssin. Yəni, bunun adına devalvasiyada qoya bilərik biz. Amma belə baxanda o manatın bugün diqqət etirsə, dolların, belə deyək də, manatın nasibətdə rəsmi məzənnəsinin dəyişməsi, belə deyək, hər 100 dollara bəlkə 1, 2, 3 qəpik ola bilər. Yəni, bunu da biz, bəlkə həssas dövr olduğuna görə biz bunu artma və ya azalma kimi qəbul edirik. Amma belə göçəndə heç bir ciddi dəyişiklik baş vermir. 1.05-2-yə qalxır. Yəni, bir sözlə, bugün dolların məzənnəsinin dəyişməsini mən ciddi bir dəyişmə hesab etmirəm. Ciddi dəyişmə o olardı ki, birdən-birə parçaya 2%, 3% manat öz dəyərini dəyişsin. Sadəcə mən bunu rəqli kimi qəbul edirəm və Mərkəzi Bank bunu belə deyə, hələ ki, valyuta ehtiyatları hesabına dolların məzənnəsini tənzimləyir. Sabah necə olacaq, bu artıq onların qərarına, hükumətin qərarına nasıl olacaq.
Bəs dünyada dollar niyə bahalanır?
Yeni şeylərin açılmasına bağlı, sonra iqtisadi artımla bağlı müsbət məlumatlar gələndə, yəni söhbət Amerika iqtisadiyyatından gedir təbii ki, dollar bahalaşır bir müddət. Bir bu səbəb, bir ikinci səbəb xatırlayırsınızsə, ötən həftə Amerikan Mərkəzi Bankı funksiyasını yerinə yetirən FED, Federal Ehtiyat Sistemi yığıncağı oldu. Onlar ayda bir dəfə yığılırlar və bu çox dərəcəsinin qaldırıb-qaldırmamaqla bağlı müzakirələr aparırlar. 2015-ci il başlayandan bu fikirlər səslənir daim. Qalxacaq, qalxacaq. Belə bir işarə edildi ki, açıqlamada. Ki, dekabrda artıq çox dərəcəsi qaldırıla bilər. Bax, mənə elə gəlir ki, bəs bu açıqlama ona gətirib çıxartdı ki, dollar, yəni bahalaşmağa başladı. Yəni, dolların bahalaşması siz bilirsiniz ki, bir qayda olaraq avronun uzlaşmasına, qızılın uzlaşmasına, neftin uzlaşmasına belə təsir göstərir. Yəni, əsas səbəb yəni bununla bağlıdır. Həm Amerika iqtisadiyyatının yaxşılaşmasından bağlı, həm də ki, uçot dərəcəsində artım.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, dolların indiki məzənnəsi və yaxın dövrə proqnozlar barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl dünən Azadlıq Live-da səslənən bir reportaj barədə trendin məlumatına görə İranın İRIB dövlət televiziya şirkəti İranda yaşayan azərbaycanlıların şikayətindən sonra uşaq verilişinin yayımını dayandırıb. Hər cümə günü efirə gedən fitil populyar uşaq verilişinin yayımı sonuncu buraxılışdan sonra müvəqqəti dayandırılıb. İRIB-in mətbuat xidmətindən bunu trendə bildiriblər. Deyilib ki, veriliş zamanı Azərbaycan dilində istehza dolu dialoqlar səslənib, bu da İranda yaşayan azərbaycanlıların şikayətinə səbəb olub. Mətbuat xidmətindən bildirilir ki, bu səhvən baş verib. Stat. Dövlət televiziya şirkəti İran azərbaycanlılarından üzr istəyir və qeyd edir ki, bu vəziyyət bilməyərəkdən baş verib. Qeyd olunur ki, verilişin buraxılışına məsul əməkdaş vəzifəsindən azad edilib, həmçinin telekanalda digər iki vəzifəli şəxs səhlənkarlığa görə töhmət alıb. Xatırladaq ki, noyabrın 9-da İranın azərbaycanlıların kompakt yaşadığı şəhərlərində verilişə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirilmişdi və bunlar dünənki Azadlıq Live-da səslənmişdi. Azadlıq Live davam eləyir. 2017-ci ildə Azərbaycan paytaxtı növbəti dəfə beynəlxalq idman oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək. Mayın 12-sindən 22-sinə də Bakıda İslam Həmrəli oyunları keçiriləcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə İslam Həmrəli oyunlarına daxil olan idman növləri, beynəlxalq tədbirlər öncəsi üzdəşə biləcəkləri tənqidlər haqqında Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. 4-cü İslam Həmrəli oyunları 20 idman növü üzrə keçiriləcək, idmançıların sayı təxmini müəyyən olunub, dəqiq sayı axırıncı gün idmançılar gələndə bilinəcək. Bu dəfəki Bakı oyunlarında idmançılar əsasən Olimpiya idman növlərində mübarizə aparacaq, Olimpiya idman növlərindən başqa qeyri-Olimpiya idman növlərindən karate və uşu da proqrama daxil edilib. Eyni zamanda bu oyunlara milli idman növü olan zorxana da salınıb. Zorxanada güləş də, ağırlıq qaldırma da var. Bu, Azərbaycanın ənənəvi idman növüdür.
Azərbaycanın məqsədi öz milli idman növlərini, məhz bu iki idman növünü, bu idman növünü İslam həmrəylik oyunları proqramına daxil edib ki, onları populyarlaşdırsın. Bakıdakı İslam həmrəylik oyunlarında qadınlar da iştirak edəcəkmi? Onlar necə geyinəcək? Bütün bu suallara Çingiz Hüseynzadə belə cavab verir.
İdmançıların sayı təxmini müəyyən olunur. Çünki idmançıların sayı axırıncı gün idmançılara gələndə dəqiq olar. Yəni biz planlaşdırırıq 20 idman növündə 5000 idmançı. Əsasən olimpiya idman növləridir. Olimpiya idman növlərindən başqa olacaq bir olimpiya idman növlərindən karate və uşu. Eyni zamanda bir milli idman növü də olacaq. Zorxana. Güləş də var burada, ağırlıq kaldırma da var. Yəni bizim ənənəvi idman növümüzdür və onu biz daha populyarlaşdırmaq istədiyimizə görə bu proqrama salmışıq.
Bakıdakı İslam həmrəylik oyunlarında qadınlar da iştirak edəcəkmi?
Bəli, iştirak edəcək. Qadınlar iştirak edəcəklər, məsələn, basketbolda, voleybolda, atletikada, üzgüçülükdə, güləşdə, yəni növlərin əksəriyyətində qadınların da iştirakı gözlənilir.
Bakıda çıxış edəcək qadın idmançıların geyimləri necə olacaq? Ənənəvi yoxsa qapalı?
Geyimləri hər ölkə necə istəyir, elə də geyinəcək.
Yəni qapalı geyinmək məcburi deyil?
Yox, məcburi deyil.
Ancaq yəqin ki, qapalı geyinən idmançılar da qatılacaqlar.
Əlbəttə ki, bəzi ölkələrdə qanun qayda nedirsə, elə də olacaq. Ölkənin öz qanununa uyğun.
Azərbaycanın qadın idmançıları bundan əvvəlki İslam həmrəylik oyunlarında hansı geyimlə çıxış edib və bu dəfə necə olacaq?
Necə varsa biz bütün İslam oyunlarında iştirak etmişik və açıq iştirak etmişik, burada da açıq iştirak edilmişik.
İslam həmrəylik oyunları qadınların iştirakı olmadan da keçirilib.
Birinci oyunlarda ancaq olmayıb qadınların iştirakı, Saudi Arabistanda olan oyunlarında, amma Pakistan Nigeriyədə keçirilən oyunlarda qadınlar da iştirak edib.
Azərbaycanın idman rəsmiləri 4-cü İslam həmrəylik oyunlarının da Avropa oyunları kimi təntənəli və maraqlı olacağını vəd edir.
Biz çalışacaq ki, eyni səviyyəli bir tədbir olsun, yarış olsun.
Avropa oyunlarının çox bahalı tədbir olması haqda çox deyilib danışıldı. Bəs İslam həmrəli oyunları Azərbaycana neçəyə başa gələcək?
Mən bilmirəm, çünki maliyyə tərəfi ilə tamam təşkilat komitəsi məşğul olur. Biz bu oyunların ancaq təşkili məsələləri ilə olimpiya komitəsi məşğul oluruq. Hələ büdcə müəyyənləşməyib.
Avropa oyunlarında Azərbaycan iştirak edən bütün idmançıların xərclərini ödəmişdi. İslam həmrəli oyunlarında da belə məsrəf gözlənilir?
Xeyr, İslam həmrəli oyunlarında bu hər oyunların öz qayda qanunları var. İslam həmrəli oyunların qanun qaydalarına əsasən komandalar özləri gəlirlər öz hesablarına və burada qalmaq xərclərinin bir hissəsini özləri ödəyirlər.
Bir hissəsini də ev sahibi ödəyəcək?
Bəli.
Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda bir neçə idman kompleksi açıldı. Bu oyunlar ərəfəsində də yeni komplekslər tikiləcək, yoxsa Avropa oyunlarında tikilənlər kifayət edəcək?
Tamamilə kifayət, heç bir idman kompleksi nə tikiləcək, nə təmir olunacaq, yəni bizdə olan idman qurğuları istənilən yarışlara keçirməyə imkan verir.
Çingiz bəy, Avropa oyunları ərəfəsində müxtəlif beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanı siyasi məhbuslar ölkəsi kimi təqdim edirdi. İslam həmrəylik oyunları ərəfəsində də belə fikirlər səslənə bilər. Tənqidlərə hazırsınızmı?
İstənilən belə iri tədbir keçiriləndə və istənilən ölkələr. Pekində olimpiyada keçiriləndə eyni şey səslənirdi. Braziliyada futbol çempionatı keçiriləndə eyni şey səslənirdi. Yəni müəyyən qurumlar var ki, hər bir tədbir qarşısında tədbirdən əvvəl müəyyən öz siyasi məsələlərini qaldırırlar. Yəni bunun oyunlara heç bir dəxli yoxdur. Yəni idman siyasətdən ayrıdır.
Yəqin ki, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti kimi belə tənqidləri eşitmək istəməzdiniz.
Əlbəttə istəyərdik eşitməyək, amma unsuzum, bu hər yerdə var, hər zaman var. Normal bir şeydir bugünkü dünya üçün.
Bəlkə o vaxta qədər jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri həbsdən buraxılacaq, siz də tənqidlərlə üz-üzə qalmayacaqsınız.
Mən bilmirəm, mən kiminsə həbsdə olduğunu və yaxud hüquq müdafiəçisinin və yaxud jurnalistinin yəni, xəbərim yoxdur bu məsələlərdə. Mən sırf idmanla məşğulam. Ona görə, əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə bizdə həbsdə heç kim olmasın.
Bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir. 2017-ci ilin mayında Bakıda İslam həmrəylik oyunları keçiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Son zamanlar seçkidən sonra bahalaşma hiss etmişsizmi? Statistika Komitəsi bildirir ki, oktyabrda ərzaq məhsulları 0,3%, qeyri-ərzaq məhsulları 0,1% bahalanıb. Hansı ərzaq məhsullarında bahalaşma hiss edirsiniz? Gələn cavablardan oxuyum. Vidadi Quliyev yazır, bizdə piraşkinin qiyməti 10 qəpikdən 15 qəpiyə qalxıb, yəni 50%. ABS yazır ki, yumurta 0,14 Azərbaycan manatı, yəni 14 qəpik. Rəbbin Qulu yazır, 5 litrlik zeytun bağları zeytun yağı 19 manat yarım idi, indi 4 litrlik 19,50 olub. Əsma Rəhimli yazır, yağ və çay bahalanıb. Dəniz Pənah yazır, hamısında o gün girdim marketə 20 manat nəyə getdi, anlamadım. Kartof, kök, badımcan, ikrası, un, balaca, kapi 1 kilogram soğan almışdım. Elsəvər Məmmədov yazır, içki, çay, yumurta, yağ, qənd, şəkər məhsulları, kalbasa məmulatları, obşi hamısı bahalanıb. Azər Musayev yazır, bilmirəm faizləri kim sayıb, amma yazılan faizdə bahalaşma olsaydı, ondan heç danışmağa dəyməzdi. Əslində, bahalaşma yazılan faizlərdən qat-qat artıqdır. Məhərrəm Muradov yazır, dəhşətdir. Fəyaz Bəşirov yazır, gözünün içinə qədər yalan deyir. Zaur Adilov yazır, əsasən bütün məhsullarda həm də 0,3 faiz yox, 10%-dən çox. Fərrux Nəcəfov yazır, mal əti alan yoxdur. 650 Azərbaycan manatı verirdik. 6,30% alan yox. Olduğu kimi oxuyuram. Ruslan Babayev yazır, elə bahatçılıqdır ki, məcbur olub Dağıstana keçib 5 kiloluq Tulçinka yağını 480 rubla, yəni 7 manata alırıq. Azərbaycanda isə 14 manatdan 17 manata qədərdir. Kimsə milyonçu olacaq, cəmatı qoyublar pis günə. Geci tezi gözlərindən gələcək, bunu Ruslan Babayev yazır. Yeganə Mamed Bekova yazır ki, hər şey bahalanıb. Emil Qasımov yazır, yumurta 15 qəpik olub. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Noyabrın 10-da 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət yığmalar arasında Bakıda keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları başlayıb. Azərbaycan yığmasının da yer aldığı 5-ci qrupda bir oyun keçirilib. Bail arenada baş tutan görüşdə Türkiyə və Bosniya Hersegovina yığmaları qarşılaşıb. Türkiyə millisi 1-2 hesabı ilə rəqibinə məğlub olub. Noyabrın 17-sində Bakı Olimpiya stadionunda Moldova yığması ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Azərbaycan millisinin toplanışına daha bir futbolçu dəvət olunub. AFFA-nın məlumatına görə bu Qəbələ klubunun futbolçusu Urfan Abbasovdur. O millinin hazırlıq məşqlərinə qoşulacaq. AFFA-nın məlumatına görə Ruslan Abışiv isə zədəli olduğundan Moldova ilə oyunda iştirak eləyə bilməyəcək. İsveçdə 2015-ci ilin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. Xarici idman portallarının məlumatına görə bu İsveç millisi və Paris Saint-Germain'in hücumçusu Zlatan İbrahimovic'dir. İbrahimovic 10-cu dəfədir ki, İsveç millisində ən yaxşı futbolçuya verilən Qızıl Top mükafatının qalibi olur. Cristiano Ronaldo karyerasını Real'da başa vuracak, bunu mətbuatı açıklamasında onun menedjeri Jorge Mendes deyib. O, Ronaldo'nun klubdan gedəcəyi ilə bağlı yayılmış məlumatların əsasız olduğunu bildirib. Mendes qeyd edib ki, Ronaldo Manchester United'i də çox sevir, amma karyerasını Real'da başa vuracak. Ronaldo son açıklamalarından birində Real'dan ayrılmasının mümkünlüyünü istisna eləməmişdi. Və sonda hava haqqında, noyabrın 11-də Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı, gün ərzində dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, Abşeron yarımadasında gecə 7-11, gündüz 13-16, Bakıda gecə 8-10, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırası idi. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda ən çox son vaxtlar nəyin qiyməti qalxıb? Azər İsmailov yazır, hamısını eləyən Talib Bağırzadədir. O bunu ironiya ilə yazıb. Yağmur Şirvanlı yazır, statistik məlumat doğru deyil. Ərzaq mallarının qiyməti 17-22% bahalanıb və bahalaşma davam eləyir. Məhəmməd Əli yazır, öyrəncəliyik. Samir Aslanlı yazır ki, kələm kartop bahalanıb. Elxan Məmmədov yazır, yağ, çay və s. bahalanıb. Elxan Məmmədov bir dəfə də yazıb ki, bütün xod gedən dərman preparatlarının hamısı bahalanıb. O həmçinin əlavə eləyir ki, çoxlu çeşiddə qeyri ərzaq məhsulları da bahalanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-ın bloqunda gedən materiallardan da bəzilərini qeyd edeyim. Rusiya 1 televiziyasında Vesti Nedeli proqramının aparıcısı Dmitri Kisilyov Telman İsmailovun müflis olmasına xüsusi bir sujet həsr eləyib. Sujetdə deyilir ki, Telman İsmailov atası Mərdan İsmailovun adını daşıyan lüks oteli həqiqi dəyərindən çox aşağı qiymətə cəmi 130 milyon dollara satıb, halbuki onun tikintisi Telman İsmailova 10 qat baha başa gəlib. Satışdan əldə olunan gəlirlərlə o borçlarını bağlamağa çalışır. Sujetdə deyilir ki, Rusiyada da Telman İsmailovun yerli banklara 100 milyon dollardan çox borcu var. Sujet Azadlıq Live bloqunda var, rus dilindədir, onunla istəyənlər tanış ola bilərlər. Qısaca Azərbaycanca məzmununu deyim ki, sujetdə göstərilir ki, bir vaxtlar dəbdəbəli və zəngin həyatın simvolu hesab olunan bu otel indi hətta elektrik enerjisinə də qənaət etmək məcburiyyətində qalıb. Sujetdə göstərilir ki, iki lampadan məsələn biri yanır. İddia edilir ki, otelin yerli enerji şirkətinə borcu 2 milyon onu keçib. Sujetdə deyilir ki, otel bütün dünyanın iqtisadi böhranla mübarizə apardığı bir dövrdə təntənəli şəkildə açılmışdı. Açılış üçün xüsus olaraq Misirdən sujetdə deyildiyinə görə 9000 ton dəniz qumu gətirilmişdi. Açılışda kino və musiqi ulduzları iştirak edirdi. Onların bu açılışda iştirak üçün verilən qonorar 5 milyon dollar olub. Rusiya televiziyasının hazırladığı sujetdə deyilir ki, Telman İsmailov öz imperiyasını Moskvanın Bədnam Çerkizov bazarından gələn gəlirlər hesabına qurub. Dmitri Kisilyov verilişə aparan jurnalist deyir ki, Rusiyada varlanıb xaricə gedənlər sonra məlum olur ki, orada yalnız xərcləyə bilirlər, pul qazana bilmirlər. Bu sujet rus dilindədir, videosu Azadlıq Live bloguna qoyulub, maraqlananlar baxa bilərlər Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbay ilə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotolarda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və ya da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və ya da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədavət müəllim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada? Köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilinməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəyevin daxilindən çıxdığına görə. Yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Bilmem o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyi ilə asılmır. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıoğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Quru Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Quru Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra 6 illik dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Beyazit'də Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox adılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılırsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Quru Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmməzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmməzadə, bir də Abbas Quru Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqcasıdır, məktubdur. Bu məktublar 1932-ci ildə demə Polşadan göndərilibdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərilib,
ikisi də
Əmisoğlu, ikisi də Abbas Quru Kazımzadəyə göndərilibdir.
Birinci məktub açıqcaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932-ci il. Azizim, ayın ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin və gözəl mesiresində, parkında mənasında, istirahatda və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Ahvet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Nazirliyi arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada mühafizə necə olunub? Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün. Dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Poşanada Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub. Yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiyə mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş xəbərlərə təşəkkür edirəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım. Əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kilo da atmışam. 1-2 kilo da alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mirzə bəy, yəqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öpərim səni, Mehmet Emin.
Çox qiymətli məktublardır. Bunlar bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam. Tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar yəni ona görə deyirəm ki, yəni o, yəni özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni bunu da kimsə almalıdır. Yəni çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, kolleksioner var, bu hansısa kolleksioner arxivinə düşəcək icazənin tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Vəsuzadənin dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan...
Yine həmin adamla?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da bir zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilədir. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdır, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn, Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da orada təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqə xanım qasıqlarında olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubunda köməyindən, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətninin yanaşı məktubların özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdir. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyir. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əlizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq, yəni hələ ki tapa bilməmişik, onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əlizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərindir, tarixçilərindir Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır, onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəzən tarixçinin əhəmiyyətidir, bəzən məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə, Vəbbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir, orada xüsusən siması, yəni tamamı və yəni üz cicgiləri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atan, amma ilinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Eləcə də bu, məndə bir foto da var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yurdsevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yurdsevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitabı yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçəni Odu Yurd jurnalını tıpkı basım deyil və tükvər iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Hə, bütün yaraqlıdır. Yəni, hə, köhnə yəni Odu Yurd jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnalın məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin və Rəsulzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirlər həqiqətən çox aktiv olub, xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə. Bundan o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbur Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmaşı bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlərindən, mühacir jurnalist
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edirik ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox çünki bu Fransada
təhsil olmuşdu.
Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid da xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız çuxuzlardır. Bəzi əsgər əhbadanda onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır, Meti bəylə. Onun ta uşaqlıqdan universitetlərində məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlunun, yəni o qatarda ölüb o bildiyimiz kimi, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarığı teleqraflarıdır, poçt açıq cavabı. İndi bunların bəzilərinin tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyri məndə fotoları var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyətsivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Yani kime müracaat edilirsiniz? Siz dediğiniz gibi buna vesayet lazımdı. Yani köklü kömek lazımdı.
Aa, sözün açığı.
Bile öz faaliyetle mümkün değil yani, çok çetin değil.
Elbette ki, yani sözün açığı, ben birincisi hava müracaat edeceğimi bilmiyorum. Yani bu kime müracaat edilmeli? Ama deyim, mesela dövlete müracaat edilmeli. Dövlet, yani dövlet deyince bu ümumi anlayıştır. Dövlete xüsusi hava müracaat edilmeli lazımdır. Tarix müzeyinde mi, ev yazma institutundan mı, hansısa fonda mı, yani müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirdim. Facebook-da kampaniya başlattım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardadır. Amma müraciət edəcəm bəzi, bildiyim qədər bəzi banklarda bu kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada nəvə ümumən müraciət edirəm ki, kimlərə marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, yəni bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsinlər? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. Yəni bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya yazma üstünə harasa təbii ki, təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiniz. Necə münasibət gördünüz Cumhuriyyətə, Cumhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirilsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda Cumhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millətlərə hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub. Yəni bunu biz həmin cumhuriyyətçilərə və Tacin Nuru Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cumhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cumhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsozadəçiyəm, filan-filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinin öz çünki əsozadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin, ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə, bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərfanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərfan məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm, o kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvvüdə Malak xanım da arxivimdən ki, bu Zadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Vəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuvanın adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuvanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təkrib edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap eləyə bilə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmacı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Fərhan bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraq var satılıb. Bu, yəni cümhuriyyətin, yəni üçrəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar doğma ağacının arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax 3 sənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn bu müxtəlif bayraqlar var. Bizimki bu bayraqlar hansısa konfranslar üçün düzəldilib, vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Vəhsulzadənin, yurdsevərin, Mirzə Baməzənin konfrans, xalq evində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üzrə məruzə dedi, sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdı, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğal olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəhsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdu və öz kitabının üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Vəhsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu və Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəhsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Vəhsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzizin tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o birisi Əsgər Rıfay ilə olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi də belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemdən indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Erbil Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçi məsələsi olsun, Avropa inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorulmalıdır. Yəni bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil. Hələ də davam etməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə göstərmirdim məsələn də.
Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm
və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdığım arxivlərin bəzi və bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq. Amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosaldıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanda yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri, nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Yəni, bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Yəni çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıya gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəyir. 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçir ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələr və kitablar var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdi. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Maltadan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivə, məsələn, qadın əsərlər kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.